Isaia profeta. Consolamini popule meus, dicit Deus noster. Locvimini atquo Hierusalem, et atquo pater eam, quoniam completa est malitia eius, dimissa est iniquitas ilius. Suscepit de mano Domini duplicia pro omnibus peccatis suis. Vox clamantis in desertu, parate viam Domini. Rectas facite in solitudine semitas Dei.